Venus og borgarljósin. Hann sat á 12. hæð í hæsta turni borgarinnar og leit upp til stjarnanna en niður á borgarljósin og sá að sólin var að birtast bak við bláfjöllin og fylgdist með því hvernig fjallsröndin skerptist en himinin fyrir ofan hana var ljósari en stjörnurnar urðu óljósari og daufari þar til Venus var aðeins ein eftir á himninum.